Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora. 29. maja naša Sveta crkva slavi surduličke mučenike. Za dan praznovanja mučenika surduličkih Sveti arhijerejski sabor je odredio 29. maj kada su njihove svete mošti pohranjene u spomen kosturnicu 2010. godine. Kako bi saznali više o surduličkim mučenicima, razgovaramo sa monahom doktorom Pavlom Kondićem, sabratom manastira Stanjevići. Oče Pavle, Hristos vaskrse.
Vajsin vaskrse, Slobodanka, i ispuni srca naša mirom i ljubavlju i radošću.
Amin. Oče, evo prilike da na talasima našeg radija za sve one slušaoce koji ne znaju dovoljno o surduličkim mučenicima čuju više o ova 34, je li tako, mučenika stradala za vjeru Hristovu.
Da je Bog dao da je sve 34, to su hiljade i hiljade mučenika našeg srpskog naroda koji je stradao od bugarskog noža u toku Prvog svjetskog rata krajem 1915. i toku 1916. i 1917. godine pa do oktobra mjeseca 1918. godine od bugarskog noža, dakle tu u Surdulici i okolini. Ali ovo 34 koje ste spomenuli broj, to se odnosi samo na sveštenike naše i monahe koji su među svim tim narodom stradali. Tako da, eto, ovo kako ste rekli, prilika je makar tih naših sveštenika, služitelja oltara Božijeg, da se setimo i da im spomenemo imena danas na ovaj molitveni spomen svih, rekoh, hiljada i hiljada mučenika surduličkih koji su stradali na pravi Boga, nažalost od bratske pravoslavne ruke, ali ruke pomračene šovinizmom i nacionalizmom, odnosno isključivošću bugarskog nacionalizma koji je požnjeo desetine hiljada naših braća i sestara i u toku Prvog svjetskog rata i u toku Drugog svjetskog rata, nažalost.
Pa hoće da nam kažete, da nam pobrojite možda na početku imena ovih 34 sveštenika.
Pa evo da spomenemo te časne likove naših mučenika i novoprosijavših svetitelja i ispovednika pravoslavlja. To su monah Sava Kojić, koji je bio poslušnik pri mitropoliji Skopskoj, prota Atanasije Petrović, član Duhovnog suda eparhije Skopske, prota Nenad Acić Popović, paroh Čučerski u Srezu i okrugu u Skopskom, pa onda sa tog istog prostora Petar Spasić, paroh Banjski, pa Trajić Kovačević, paroh Mirkovački, Svetko Popović, rodom iz Koželja, sveštenik i učitelj Mirkovcu, također na domak Skoplja, Panko Spasić, Jovanović, paroh Guhovski, Anđelko Nešić, paroh Pobuški, Petar Dimitrijević, paroh Nereški, također u okrugu Skopskom, pa onda Risto Jovčević, Konstantin Jovanović, prezbiter okruga Prizrenskog, pa onda Stanko Dimitrijević, paroh Livaljski, u Sredgračaninskom u okrugu Prištinskom, pa Todor Palmarević, paroh Kumanovski, Stojan Jovanović, paroh Lukovski, u Srezu Pčinskom, Stamenko Stojković, paroh Stubaljski u okrugu Vranjskom, Risto Popović, paroh Jovački, također u Vranjskom okrugu, pa onda u Užičkom okrugu Ilija Popović, paroh Golemoselski, Milan Cvetković, paroh samome Vranju, Kosta Popović, paroh Suvajnički, Miloje Petković, paroh Bojnički, Dimitrije Nastasijević, paroh Okruglički, Petar Cvetković, paroh Prekopčelički, to je sve u okrugu Vranjskom, pa onda ima grupa sveštenika iz Leskovca, na čelu sa Stevanom Komnenovićem, potom i arhijerejskim namjesnikom Leskovačkim, Petar Veljković, paroh Leskovački, Trandafil Kotić, paroh Leskovački, Mihajlo Ignjatović, paroh Rudarski, Zdravko Popović, paroh Babički, Jovan Đikić, paroh Grbovnički, Josip Popović, paroh Grkinski, to je sada u Srezu i okrugu Niškom, jeromona Serafim Rakić, starešina manastira Temska, Srezu Nišavskom okrugu Pirovskom, Mihajlo Šundić, paroh Plavljanski, u Srezu Belopalanačkom, u Krajinskom okrugu, to je gore prema Timočka eparhija, Jordan Miletić, paroh Rudinoglavski, u Srezu Poreskom, i Jovica Jovanović, paroh Živovički u Srezu i okrugu Kragujevačkom. To je taj sabor novomučenika, sveštenika, rekao si monaha, koji su tu u samoj Surdulici i okolini stradali u toku Prvog svjetskog rata. Najveći njih deo u novembru i decembru 1915. godine, kada su povedeni da budu internirani pod tim izgovorom u Bugarsku i onda pobijeni. Jedan od najvećih stradanja i najtragičnijih, iako je svaka kap krvi podjednako tragična i nesrećna, jeste ove grupe leskovačkih sveštenika koji su svi zajedno pobijeni sa još nekoliko oficira. I o tome imamo sačuvana dva izuzetno potresna svjedočanstva, jer tu negde u toj noći 28. novembra, kada su stradali 1915. godine, bila su i još dvojica sveštenika koji su po tom mrtvom mraku uspeli negde da se otrgnu i da pobegnu, da spasu glave, i oni su živi svedoci toga stradanja svoje bratije sveštenika i oficira koji su bili tu sakupljeni na poklanje. I onda njihova živa svedočanstva koja su govorili u toku međuratnog perioda po raznim svečanostima i duhovnim spomenima ovih mučenika i pisana njihova svedočanstva su neoborivi dokazi veličine stradanja te naše grupe sveštenika. Ali kažem i ponavljam, svaki sveštenik je jednaka žrtva pred Bogom koju su podneli radi krsta od tri prste, radi svoga mučenog imena srpskoga.
Da li možete da nam navedete eto neki poseban događaj ovog stradanja, možda nešto što je na vas ostavilo poseban utisak dok ste se bavili proučavanjem stradanja surduličkih mučenika?
Znate kako, svako od ovih stradanja, svaki je čovjek, kao što znamo, ikona Božija i mikrokosmos bogosazdana ličnost. I svako to stradanje, kaže vam, čoveka, brata, hrišćanina, k tome još i sveštenika, sluge duše Božije i naroda Božije, je velika duhovna tragedija. Po onoj reči koja piše u Svetom pismu, vi, odnosi se na sveštenike pogotovo, vi ste so zemlji, kaže Hristos, i ako so obljutavi pod noge se baca i gazi, a upravo ovi naši sveštenici koji su krvlju svojom zapečatili vernost Hristu Bogu, oni su u stvari, kako to opet na drugome mjestu se kaže, seme novih hrišćana. Seme novih hrišćana, i ta njihov podvig i ta njihova žrtva je prosto uzor svima nama, novim generacijama, potonjim generacijama koje su preživele stradanje i genocid, koji su tako skupo plaćeni ljudskim glavama i bratskom krvlju, rekao sam, iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata, pa iz čitavog poratnog perioda, evo vidite, neprekidno padaju glave tokom 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije, koliko je naših glava srpskih mučeničkih stradalo, pa evo je do dana današnjeg na mučenom i stradalom našem Kosovu i Metohiji. Tako da izdvajati svakog od njih je veoma delikatna stvar, ali eto, makar da spomenemo nekoga od njih. Dimitrije Mijalković je sveštenik, rekao sam, koji je direktno preživeo to klanje i onda je posvjedočio o stradanju Anđelka Šopića, sveštenika, a i sam Anđelko koji je preživeo, najpotresnije je posvjedočio o stradanju svoga 13-godišnjeg sina Stanimira. To je prosto stvar koja je teško pojmljiva nama danas. Dakle, u toj grupi sveštenika koji su bili povedeni na zaklanje, bili su otac i sin, i onda su otac i uspada se otrgne i da pobegne, i onda tako teško i, kako bih rekao, traumatično svedoči da je tu iza neke čukline po onome mrtvome mraku slušao kako Bugari kolju naše sveštenike i među njima, rekao sam, i njegovoga sina od 13 godina i čuje njegov ropac samrtnički i njegovo zapomaganje pre nego što je ispustio svoju nevinu dečiju dušu. Tako da među ovim mučenicima sva njihova žrtva je zapisana u Božjoj knjizi vječno i neprolazno, a nama ostaje ovaj njihov spomen. Sad, među ovih 33-4 biografije sveštenika možemo uzeti bilo koju da pročitamo i da se podsjetimo, ali ono što je, kada se o njima govori, još važno reći, svaki od njih je bio sveštenik zrelih godina ili starijeg uzrasta i onda je bio njegova smrt tog sveštenika je u stvari ostavlja jednu veliku duhovnu prazninu na duhovnom planu opštem našega naroda u smislu da je kako bih rekao i sam narod ostao bez sveštenika. Znači, jedna je stvar kada strada jedan čovjek, a druga je stvar na duhovnom planu kada strada pastir, duša narodna. Šta to znači? To znači da taj narod koji je ostao u toku Prvog svjetskog rata, on nije imao duhovnih pastira za zadovoljenje svojih duhovnih potreba, pogotovo u takvom traumatičnom ratnom periodu. A i tada su umirali ljudi i rađali se ljudi, trebao je to neko da krsti, da vjenča, da opoje i isprati Bogu na istinu, da kaže utješnu reč, da izvrši parastose i sve one druge svete molitve za duhovno zadovoljenje potreba toga naroda. U tome smislu je, dakle, smrt sveštenika velika tragedija. Tako da ja sa mukom sada bih izabrao bilo koga od njih, ali evo, makar da spomenemo, da vidite koliko je to sve tragično bilo, da spomenemo žrtvu oca i sina sveštenika koji su u ovome talasu stradali. To su Milan Cvetković, paroh Vranjski. On je u novembru 1915. godine ubijen na putu Niš-Pirot. Milan je rođen u Vranju 1878. godine od oca Stojiljka Cvetkovića, sveštenika i interesosne. Osnovnu školu u 6 razreda gimnazije svršio je u Vranju, a posle jedne godine školovanja u Rusiji završio je Beogradsku bogosloviju 1903. godine. Đakovski čin primio je 8. novembra te iste godine 1903. i bio je sa službom u Kruševcu pri crkvi kneza Lazara. U decembru 1904. godine rukopoložen je za sveštenika, postavljen za pomoćnika kapelana svome ocu na parohiju u Vranju. Za to vreme bio je i veroučitelj u gimnaziji Vranjskoj. Pri napadu Bugara na Vranje, pop Milan je odstupio do Prokuplja, odatle se vratio sa ostalim sveštenicima u Niš. Iz Niša je odveden sa drugovima pod vidom interniranja 18. novembra 1915. iste noći ubijen kod Jelošnice. Ostavio za sobom suprugu i troje maloletne i nezbrinute ženske dece. Posle oslobođenja njegovi posmrtni ostaci su preneti u Nišku sabornu crkvu u zajedničku kosturnicu. I pop Milan svedoči jedan od njegovih savremenika, bio je od viđenijih, inteligentnijih sveštenika, vazda ispravan, čestit, energičan, a pritom ljubazan, uživao je nepodeljeno dobar glas u Vranju i okolini. O njegovom stradanju zajedničku izjavu dali su 15. novembra 1918. godine njegov otac pop Stojiljko i supruga Zorka, pa su tu naveli. Kad su Bugari 3. oktobra 1915. godine upali u Vranje, moj muž, pokojni pop Milan, povukao se sa ostalim građanima do Prokuplja, gdje sačekao Niško sveštenstvo i sa njima se vratio Niš 5. novembra iste godine. Posle 7 dana, a to je bilo 12. novembra 1915. Bugari su ga zatvorili u Nišku tvrđavu u grad, gdje su ga držali zatvor sve do 18. novembra, kad su ga izveli zatvore i mučki ubili iznad varoši. Za ovo grozno nedelo i mučko ubistvo moga jednoga muža, koji u najboljim godinama izgubio život na grozan način, na prvom mestu činim odgovornim tadašnju bugarsku vladu Radoslavova, predsjednika i komandanta mesta koji je tada bio u Vranju, a imena mu ne znam. To je završen na izjava supruge popadije popa Milana. A čašu stradanja podelio njegov otac, pop Stojko Cvetković, starac od 85 godina. Njega i popa Đoru Mišića, starca od 85 godina, poveli su Bugari da ih interniraju. I onda sada se navodi citat jednog očevica koji kaže: u Vranju se neće u ovoga naraštaja nikad zaboraviti kako je za interniranje bio zlostavljan pop Stojko. Prema rečima svedoka, star iznemogao, padao je pop Stojko još po gradskim ulicama, podizali su ga i pridržavali vranske žene i deca. I nekoliko puta je tako mučen. Dok se u pop Stojko ovako borio život sa smrti, on nije ni slutio da su mu Bugari ubili sina Milana, najboljega i najomiljenijega sveštenika i crkvenog pojca u Vranju. Ovo svedočanstvo potvrđuju i reči bugarskog okružnog načelnika Ivana Dimitrova u aktu koji je 1. februara 1916. uputio načelniku vojne inspekcijske oblasti u Nišu. Pa kaže taj bugarski oficir: 85-godišnji starac svešteni Stojko Cvetković, rukopoložen od vladike u Ćustendilu, dignut je iz postelje, iako u dubokoj starosti radi interniranja. Izveden pred komandu, on se mora oslanjati na dva čoveka, poguren, sav bled, ali ipak miran, jedva je stajao na nogama i opraštao se sa narodom koji je izašao da ga isprati. Svi su ga oplakivali, žene i deca, tiskali su da mu poljube ruku, kao kakvom svetitelju, svi su pitali: zašto čak i ovoga internirate, kako zlo možete vidjeti od njega? Onako, ovako što ni Turci nisu činili. Dakle, to su svedočanstva o stradanju, vidite, oca koji je ipak preživio rat i posvjedočio zajedno sa svojom snajom stradanje svoga sina, a i ovo stradanje koje je on kao starac od 85 godina preživio i trpio od Bugara. Evo, ovo je jedna mala svjedočenje i primjer stradanja našega sveštenstva, a sve ostalo koje sam ovdje naveo i još mnogo toga bit će, ako Bog da, ubrzo ovih dana štampana knjiga, pa će moći da se više iz nje pročita o stradanju surduličkih mučenika i ostalom sveg onog našeg sveštenstva i monaštva koje je krvlju svojom ispovjedilo Hrista Boga u toku tragičnog Prvog svjetskog rata.
Oče, pomenuli ste knjigu, o čemu se radi?
To je knjiga na kojoj već intenzivno radim punih 5 godina. Zove se Golgota Srpske crkve u Velikom ratu 1914-18. godine. Ona je podeljena u dva toma, upravo ovih dana je spremam za štampu. Dakle, prvi tom je upravo Martirologium, gdje su popisani sveštenici, koliko sam god mogao sa svojim jednim saradnikom, našim inače cetinskim bogoslovom i svršenim teologom Milovanom Parezanovićem, nas dvojica se trudimo oko ovoga dela i tu smo popisali koliko god smo mogli spisak žrtava sveštenika i monaha na čelu sa mitropolitom Skopskim Vikentijem, koji je ubijen i spaljen od Bugara također u decembru mjesecu 1915. godine. Dakle, taj martirologijom popis žrtava, a drugi tom je uopće generalni pregled života i stradanja naše crkve i našega sveštenstva, naravno i našega naroda u toku Prvog svjetskog rata. Pa evo, kažem vam, u Boga se nadam da ćete uskoro ugledati svjetlo dana, pa ćemo onda moći mnogo više i detaljnije da razgovaramo na tu temu. Meni je mitropolit mnogo, da kažem, prigovarao i korio me zašto nisam uspio to da završim i objavim u toku prošle 2018. godine, kada smo obilježavali 100-godišnjicu kraja Prvog svjetskog rata. Ali evo i ova 2019. i 2020. kada obilježavamo 800 godina samostalne srpske arhiepiskopije i patrijaršije srpske, i ovo naše stradanje sveštenstva i naroda u toku Prvog svjetskog rata ide u taj osmovjekovni duhovni i životni put našeg naroda i naše crkve, pa eto, kad god bilo, dobro je da se podsjetimo na to stradanje i da im održavamo spomen, i molitveni spomen, i spomen u našim srcima i našim mislima, i u našoj svijesti i za sadašnje generacije i za potomne generacije koje dolaze, da znaju koji su naši duhovni temelji i ovo što smo rekli, taj mučenička krv je sjeme novih hrišćana, kako je rekao Ignjatije Bogonosac, stradajući na Rimskom Koloseumu, a to kako je važilo za prve mučenike hrišćanske, tako važi za naše generacije i ove mučeničke Surduličke prije 100 godina i koju i za ove mučenike iz naših dana i do kraja svijeta i vijeka dok nas Bog drži na ovom zemaljskom mešaru.
Hvala Oče na ovom razgovoru i na tome što nam čuvate pamćenje i što nas uvijek podsjetite ovako na stradanje srpskog naroda kroz istoriju.
Slava Bog naše veliko za sve dobro što nam je dao, ali i za opomene i stradanje koje popušta za nas da bi bili verni i ostali na putu Hristovom, put Hristov je put mučenički kao što znamo, pa treba i to sve istrpeti sa nadom i sa verom u vaskrsenje i radost i blagoslov koji ćemo dobiti uz prestolje Božije po istini i pravdi Božijoj koja nas čeka u susretu sa njim na nebesima.
Amin Bože. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa monahom doktorom Pavlom Kondićem, sabratom manastira Stanjevići, o mučenicima Surduličkim.